Issa nimsemmija kollha ta' Campus FM, jiena Wilfred Kennelly nistedinkom għal programm ieħor mis-sens jilha riċerkaturi. Kif nagħmlu f'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi fl-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka u x-xogħol li kienu qegħdin jagħmlu. Miegħi fl-istudio llum bippjaċir għandi l-professoressa Pauline Gallia. Nsellimlek, prof. Il-professoressa Pauline Gallia hija l-koordinatriċi tal dak li jissejjaħ Seismic Monitoring and Research Group. Biex niżluha f'kelma waħda, dan huwa grupp li jkun qiegħed jimmonitorja ċ-ċaqliq li qed jiġri fid-dinja fl-akwati tagħna u anke ssir riċerka f'dan il-qasam. Issa qegħdin ngħixu fiż-żmien li l-ewwel kellna episodji ta' teżiżiet li jinħassu minn Malta, kienu minħassum, kienu minħassumx, imbagħad wara rajna traċedja kbira fit-Turkija u fis-Sirja. Jiġifieri ma nista' nimmaġina li qed ikollok ħafna mistoqsijiet minn nies varji dwar kemm qegħdin f'periklu aħna, jekk da jistax ikun previst. U allura ikollok dat tip ta' mistoqsijiet, però aħna nafu li x-xogħol tal-unit tagħkom huwa tal-grupp tagħkom huwa iktar minn hekk. Intom tagħmlu xogħol iktar wiesa' milli sempliċement naraw fejn qed jiġru terremoti. Spjegali ftit, x'jagħmel eżatt dal-grupp?
Mela, kif għattajab intem mżewġ aspetti tal-grupp tagħna, fil-fatt li semti huwa Seismic Monitoring and Research li huma żewġ affarijiet relatati ma' xulxin, però isuhom daqsxejn differenti. L-aspett ta' monitoraġġ jinvolvi li l-ħin kollu nirċievu data minn strumenti li għandna 8 minnhom fuq Malta u dexu kemmuna. Kif ukoll nirċievu data in real time, jiġifieri dak il-ħin stess minn ħafna strumenti oħra fil-Mediterran, speċjalment Għalija pereżempju u l-Greċja. U b'sistema li għall-ewwel tkun awtomatika dawn il-signals, id-data li tkun ġejja jiġu analizzati u ftit sekondi u minuti ikollna l-informazzjoni dwar l-epiċentru ta' terremot li sar. Mhux fil-Mediterran biss, anke fid-dinja kollha għax nirċievu data anke mid-dinja kollha. Però aħna fukati l-iktar l-interess tagħna fuq il-Mediterran u speċjalment il-Mediterran ċentrali. Jiġifieri din is-sistema mbagħad tina l-epiċentri u l-kobor ta' dawn il-terremoti, mbagħad aħna parti mix-xogħol tagħna huwa li nerġgħu naraw din l-informazzjoni kollha u nivverifikaw għax kultant is-sistema awtomatika tieħu daqsxejn żbalji, allura meta noħorġu l-informazzjoni mbagħad tkun trid tkun verifikata minna minn xi aħd mill-grupp tagħna. U dak huwa l-aspett tal-monitoraġġ. Apparti minn hekk, meta jkun hemm ċaqliq li jinħass bħal ma kellna dal-aħħar, ninformaw ukoll il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li naħdmu ħafna magħhom biex huma jkunu informati għax huma jirċievu rapporti wkoll. Ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-monitoraġġ hija l-monitoraġġ ta' tsunami. Peress li fil-Mediterran ħafna żoni hemm diversi żoni, pereżempju bħal naħa tal-Greċja, naħa ta' Għalija, naħa anke tal-Alġerija, illi jekk jagħmel terremot kbir taħt il-baħar jew viċin tal-kosta jista' jikkawża tsunami. Allura s-sistemi tagħna wkoll janalizzaw daw terremoti u meta s-sistema tiddeċiedi illi jista' jkun hemm tsunami tiskatta l-proċess
tal-allarm
mhux tal-allarm, iktar tal-modeling, jiġifieri biex inkunu nafu fix-xin tista' tasal din it-tsunami kemm ħad tkun kbira u mbagħad nikkomunikaw.
Minn dak li qed li il-koordinazzjoni li tagħmlu u anke il-networking ma' stations oħra. Għalija semmejt li l-Greċja, dan huwa Aħna nafu li fir-riċerka kważi kollha l-importanza tan-networking nafu biha, però f'dal każ partikolari dak id-data li tiġbru inti waħedha kważi kważi mhux biżejjed li tkun taf anke x'qed jiġri f'postijiet oħra. Qegħdin f'xi network organizzat, strutturat.
Fis-sismoloġija ma tagħmel sens li jkollok l-istrumenti tiegħek biss kważi kważi. Aħna l-istrumenti tagħna huma importanti huma utili għal speċjalment għat-terremoti li jsiru madwar Malta u Għawdex u dawk li jkunu żgħar wis li jiġu reġistrati pereżempju sqalija għax daw li kellna dal-aħħar pereżempju aħna ħassejna ftit ħafna minnhom, imma l-maġġoranza u kemm iktar minn 200 terremoti jiġifieri jkunu żgħar wis biex jinħassu min-nies u
jinqabdu mill-istrumenti.
Jinqabdu mill-istrumenti tagħna, però ħafna drabi jkunu żgħar wis biex jinqabdu mill-istrumenti ta' sqalija pereżempju. Allura għalhekk importanti li jkollna firxa ta' strumenti fuq Malta Għawdex ħalli iktar ma jkollok strumenti iktar tista' tkejjel terremoti żgħar.
Timmeppja
fejn
qed isir iċ-ċaqlija.
Pereżempju jekk ikun hemm terremoti żgħar viċin Għawdex fuq in-naħa tal-West Għawdex biex niftehmu, dawk għandna bżonn strumenti Għawdex biex inkejluhom għax aktarx laqas jiġu reġistrati fuq l-istrumenti tal-Imsida pereżempju jew ta' Birżebbuġa. Allura importanti li jkollok kemm jista' jkun strumenti positioned tajjeb biex inti tkun tista' tikkaverja kemm jista' jkun id-dawra kollha.
Mistoqsija li għamlu ħafna nies jinngħid ġustifikata. Propju ftit wara li kellna dawk it-teżiżiet sar terremot kbir fit-Turkija u s-Sirja. Ikun hemm konnessjoni bejnietom daw?
Le, f'dan il-każ le. Għall-avolja l-Mediterran kollu huwa żona biex ngħidlek karatterizzat mill-collision fejn jintaqgħu l-African plate u l-European plate, dawk li nsejħulhom il-tectonic plates li jiffurmaw l-qoxra tad-dinja. Però il-Mediterran huwa maqsum ħafna biċċiet jiġifieri wkoll u l-biċċiet kollha jġibu ruhom daqsxejn differenti. Il-każ tat-Turkija huwa qiegħed fit-tarf tal-Mediterran fejn terġa' hemm plates oħra bħal l-Arabian plate, l-Anatolian plate, l-European plate li jintaqgħu hemmhekk. U li ġara Turkija għandu x'jaqsam ma dan ir-reġjuni, ġifri mhuwiex connected fiżikament ma
ġara u Malta. Kważi koincidenza.
Koincidenza, iva.
Inti qed f'intervista li tajt dal-aħħar, illi diffiċli biex tipprevedi s-saħħa tat-terremoti. U anki għandi nifhem diffiċli biex tipprevedi it-timing tat-terremoti. Jiġifieri ix-xogħol li tagħmlu intom ma jsirx biex inkunu nistgħu naraw meta ġej terremot, imma biex inkunu anke nistgħu ikollna rekord u modeling x'inhu l-objettiv primarju tax-xogħol li tagħmlu intom.
Mela, ovvjament tagħmel monitoraġġ għax jekk ikun hemm terremoti daqxie iktar gbar li jinħassu min-nies inti trid tagħti l-informazzjoni fuq daw it-terremoti. Però it-terremoti għalina huma kollha importanti, kemm iż-żgħar nett u anke l-kbar. Għaliex? Għax daw it-terremoti jsiru ma jsirux f'postijiet kwalunkwe, jiġifieri jsiru fuq dawk li ngħidlhom faults li daw il-qsim fil-qoxra tal-art. U huma ishom jilluminaw jew ituna informazzjoni fuq fejn qegħdin daw il-faults. Li jissa nafu ħafna iktar milli konna nafu inna f'ħamsin sen ilu, jiġifieri fuq daw fejn qed isiru daw il-terremoti, jiġifieri dawn kemm ikun huma żgħar ħafna jew kbar ħajsiru fuq dawn il-faults illi għalina huma importanti ħafna wkoll biex inkunu istar iktar nistaw niddefinixxu dak li jgħidulu seismic hazard il-periklu mit-terremoti illi jaffettwa lill-Malta.
Jiġifieri, id-data li nġabret matul is-snin qed titikhom stampa iktar ċara dwar il-vulnerabilità tal-lokazzjoni tal-location. U allura wieħed ikollu jkun jista' anke jasal biex bejn wieħed u ieħor tinduna li hawnhekk xi darba ħajġi xi ħaġa. U allura forsi wieħed jista' jgħid hawnhekk aħjar pereżempju nieħdu dak tip ta' miżuri. Inti l-ewwel semmejt li li għandkom anka link diretta mal-protezzjoni ċivili. Huma għandhom l-istrumenti tagħhom jew joqogħdu fuq id-data li tiġbru intom?
Le, l-istrumenti bħala seismic network aħna biss li għandna bħalissa fuq Malta. Biex nitkellmu daqsxejn iktar dwar li kont ngħidu, l-importanti f'kull pajjiż jew f'kull reġjun huwa dak li ngħidulu seismic hazard assessment. Illi jisir billi jittieħdu l-informazzjoni kollha storika fuq il-terremoti kollha li kienu affettwaw il dak ir-reġjun fil-passat u tmur lura jiġifieri storikament anka dokumenti antiki li jtuk dik li jgħidulu seismic history tal-pajjiż. U wkoll l-informazzjoni kollha ġeoloġika ta' madwar dak il-pajjiż, jiġifieri daw il-faults li qed ngħidu illi jistaw jikkawżaw terremoti fuqhom. Tieħu din l-informazzjoni kollha, jiġifieri għandek l-aspett ta' żmien meta seħħew daw it-terremoti, kemm affettwaw il-Malta pereżempju, kemm naħsbu li ċċaqalqet l-art dak isiru permezz ta' kalkoli, u anka l-informazzjoni tal-spatial information, jiġifieri fej saru daw it-zones fej jistgħu seħħu daw it-terremoti. Din l-informazzjoni kollha twaslek għal probabilità dik li għajdu seismic hazard, per eżempju, il-probabilità li the next 50 years, fil-ħamsin sena li ġejjin, ikollok ċaqliq tal-art ta' din is-saħħa li nkejlu permezz ta' ground acceleration, per eżempju, ground velocity. Din l-informazzjoni kollha hija importanti għalhekk importanti kollox kull tip ta' informazzjoni għax toħroġ b'dan il-valur li mbagħad dak huwa li jiddetermina x'għandu jkun il-preparazzjoni tal-pajjiż.
Tajjeb, ħa nifqu' ftit għal pawża qasira nisibu biċċa mużika u kif nagħmlu mal-mistiedna tagħna ħa nistaqsilek biex tagħżel biċċa mużika nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu niddiskutu fuq dan is-suġġett.
Jena għazilt parti mis-soundtrack ta' Lord of the Rings bejax joġobna ħafna, pero jien kont għamilt il-PhD fi New Zealand illi u għazmin għal-qalbi ħafna u nafu li Lord of the Rings
ġibet kollu
New Zealand għallura meta naraħi u meta
xenarju li ma tistax tinsih.
Ekku, ifakkarni ħafna fi New Zealand apparti li l-mużika u koll hija sabiħa ħafna.
Mela nisimgħu din il-biċċa mużika minn Lord of the Rings, qegħdin nitkellmu mal-professor issa Pauline Gallia, jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi nkunu magħkom wara l-pawża tal-mużika. Allura, fil-program, riċerkaturi jena u l-fritken il-mijaj għand il-professor issa Pauline Gallia. Prof, konna għedin nitkellmu fuq il-xogħol tagħmlu nhom ta' monitoraġġ. Però tagħmlu xogħol ieħor fil-grupp tagħkom. Spjega li daqsxejn, apparti li tiġbru din id-data li mbagħad minnha tkunu tisgħu anke tagħmlu l-modeling biex naraw jekk hemm il-perikli, il-hazards li semmejt inti. X'tip ta' riċerka oħra qed isir minn dan il-grupp?
Mela qed isir ħafna. Ħafna affarijiet oħra, kif qatt inti r-riċerka hija parti importanti mill-attivitajiet tagħna. L-ewwel nett mid-dejta tat-terremoti nifisshom wara li nirrekordjawhom jiġifieri noħorġu l-informazzjoni jsir ħafna xogħol iktar naraw il-seismograms jiġifieri records. Iktar fid-dettall u nieħdu records iktar minn pajjiżi oħra biex nanalizzaw iktar dak it-terremot kif ikun sar, x'tip ta' ċaqliq kien ikun sar, kux la ġemba, il fuq u l-isfel, and so on. Għax dak itina ħafna informazzjoni wkoll fuq dak ngħidu l-geodynamics jew kellha t-tettonika tal dan il-region kif qed jiċċaqalqu daw il-biċċiet li semmejna. Li dik hija importanti ħafna. Jista' jsir ukoll permezz ta' din l-informazzjoni anke studju fuq it-tip ta' blat, fuq l-istruttura taħt il-wiċċ tal-blat, jiġifieri l-istruttura tal-qoxra tad-dinja f'dan ir-reġjun. Però inti meta tirrekordja għandek strument qed jirrekordja il-ħin kollu 24 hours a day. Il-biċċa kbira ma tirrekordjax terremoti, tirrekordja dak ngħidu lu noise aħna li huwa ċ-ċaqliq kontinwu tal-art li ġej ħafna drabi minħabba r-rieħ, minħabba traffiku, minħabba il-maltemp, minħabba l-mewġ, jiġifieri dan kollu jċaqlaq il-blat ftit li aħna ovvjament ma nħossux, però nirrekordjawh. Dan ngħidu lu seismic noise, jew kellha ambient seismic noise, illi sa ftit snin ilu kien jintrema, ma memx użu għalih, għax inti qed tfittex id-dejta tat-terremoti, però dan l-aħħar anki dan in-noiz qed jiġi utilizzat ħafna u qed itina ħafna informazzjoni. Pereżempju, waħda mit-tipi ta' riċerka li qed nagħmlu bħalissa li hija parti minn proġett finanzjat mill-Energy and Water Agency li nużaw dan in-noiz fuq ħafna stations madwar Malta. U permezz ta' kif naraw kif dan in-noise jiġi rekordjat fuq żewġ stazzjonijiet, per eżempju, nagħmlu dik li ngħidu la correlation ta' signals, u dan qed jiena informazzjoni fuq il-veloċità ta' daw il-waves, ta' seismic waves kif jimxu, u din tiġi effettwata wkoll anke mill-kontenut ta' ilma fil-blat. Allura permezz ta' din il-correlation, korrelazzjoni, qed naraw illi il-mod kif nanalizzaw daw il-signals minn dan il-noise, il-background noise, qed tina informazzjoni anke kif jitbiddel l-ammont tal-ilma fil-blat. Allura
meta qed ngħidu l-ammont tal-ilma water table.
Water table, anke l-ammont tal-ilma iva, fuq il-water table bażikament, għalissa għadna qed nuru li hemm din il-korrelazzjoni. Jiġifieri meta jiżdied l-ilma fil-blat, pereżempju, jiżdied is-signal u qed insibu correlations tajbin.
U kemm ilu jinżamm din id-dejta, kemm ilha tinġabar?
L-ewwel station li kellna li hija ta' Widdalam dik hija mill-1995, ġifiri dika damet għanna id-dejta kolla minn dan l-istazzjoni, ġifiri minn 1995. Umbat mit 2014 jissu bdejna nżidu l-istazzjoni.
U qabel il-95 ma kenniex dejta, ġifiri ma konniex imkien ma għanna dejta?
Għanna, imma forse mhux daqshekk useful, għax minn 1995 bdejna digital data. Digital data jiġifieri tmur dritt ġo computer biex niftehmu, jiġifieri allura tista' tagħmel ħafna affarijiet biha. Qabel kellna strumenti iktar antiki, kellna anke mill-bidu tas-seklu 20 jiġifieri.
Kienet inżamm xi forma ta' data.
Għatanna records, però ovvjament il ma tantx tista' tagħmel affarijiet biha, għax ikunu fuq karti antiki jew bil pen and ink, ġifiri kien l-instrument kien jikteb bil-pinna u bil-linka. Għala dak tista useful u utili biex tara ċertu terremoti meta seħħu u xi informazzjoni fuq terremoti, però l-informazzjoni l-oħra jrid ikollok digital instrument jiġifieri.
Bħala pajjiż għandna storja ta' terremoti, jiġifieri kien hemm terremoti anke kbar fil-passat, mijiet ta' snin ilu anke aktar. Ovvjament dak iż-żmien ma nimmaġinax kien jinżammu xi forma ta' records, imma il-pożizzjoni u il-topografija ta' Malta nbidlet minħabba terremoti minn dak iż-żmien?
L-ewwel biex nibdew l-istudju tat-terremoti antiki huwa importanti ħafna, anke fej kif għadna l-ewwel fejn jidħol seismic hazard, jiġifieri parti oħra mir-riċerka tagħna hija li nistudjaw dik ngħidlu historical seismicity. Li kultant hija iktar lej history milli iktar ġifieri trid lajnuna tal-historians ħafna drabi anke biex tinterpreta ċertu dokumenti antiki u hekk. Jiġifieri għamilna katalgu ta' strument ta' terremoti mill-isum il-1500 minn meta bdew ġew il-kavallieri u għandna lista sħiħa ta' terremoti li anke nħassu min-nies, jiġifieri mbagħad għandna lista ta' dawk it-terremoti li għamlu l-ħsara x'inti dawk li li huma importanti, per eżempju ta' 1693.
Fejn kien iġġarra fil-katedra tal-Indina, per eżempju.
Iva, u ħafna binijiet oħrajn, anke l-Belt u Rabat kien sarsara ħafna bini. Mbagħad kien hemm oħrajn, kien hemm per eżempju l-1856 li kien terremot il-bogħod ħafna fil-Greċja. U xorta nħassaw Malta u għamel ħsara kien kbir. Kien qrib ta' magnitude 8. U dan huwa importanti ħafna għax huwa tip differenti ta' ċaqliq dak ngħidu iktar long period li jista' jeffettwa bini iktar ogħli pereżempju. L-importanza hija li meta nafu li dawn terremoti ġraw fil-passat, ifisser li jistgħu jerġa' jiġru fil-futur. Jiġifieri għalhekk importanti seismic history tal-pajjiż li tkun tafa kemm jista' jkun tajjeb.
Hemm kuntatt bejn ix-xogħol tagħkom u per eżempju l-industrija tal-kostruzzjoni biex naraw jekk il-binjiet li qed innagħmlu llum u mhix preparati biex jekk ikun hemm kif qed tgħid inti li la ġara fil-passat jista' jiġri anke fil-futur.
Aħna l-kontribut tagħna l-ewwel nett ħafna mill-żviluppi li jsiru tal-kostruzzjoni meta jsiru bis-serjetà jiġifieri ikollhom bżonn ta' dan il-seismic hazard dan il-numru li jgħidilhom in the next 50 years jew in the next 500 years per eżempju x'tip ta' ground motion, x'tip ta' tfaq li jisaw jistennew. Jiġifieri dak huwa l-kontribut tagħna. Barra minn hekk ġi anke kemm il-darba jsir nagħmlu dak li ngħidulu site response assessment qabel ma jsir ċertu bini importanti fej nagħmlu modeling ta' ċertu terremot kif
għax issa din l-esperjenza u per eżempju
anki
il-binijiet flori, high-rise. U dawn għażgur li irid ikollhom xi mod ta' attenzjoni għal-possibilità li jkun hemm terremotu.
Speċjalment tiħu into consideration ukoll it-tip ta' ġeoloġija li hemm taħt il-binja. Jiġifieri u kif din jekk hemm safta tafal pereżempju jew it-tip ta' blat li hemm kif dan jirrispondi għal ċaqliq minn terremoti. Mbagħad id-design ovvjament tal-bini dak stal għal designers mbagħad tal-structural engineers, però eħen ikkomunikaw ħafna.
Tajjeb, ma tantx baqa' għandna ħin, nixtieq insaqsik, il-grupp tagħkom ovvjament nimmaġina li anki hemm il-parti edukattiva anke fid-Dipartiment tal-Geoscience fin qiegħda inti. Xinu hemm interess minn Żgħażagħ biex jitlu għal dat tip ta' studju?
Aħna d-departiment millux imwaqqaf daqshekk. Seba snin minn għalija seba snin ilu fil-2015 ġie mwaqqaf. U l-kors tal-BSC Geosciences beda wara, issadna kif kellna l-ewwel cohort. In-numri mhumiex kbar sissa ta' studenti, però dejjem ikollna numru ta' studenti ġifieri illi sissa l-ewwel cohort marru tajjeb u kważi kollha baqgħu jistudjaw wara għax ikunu interessati ħafna fis-suġġett. Palissa nofru l-BSC Geoscience and Physics jew and Maths, ġifieri l-Joint Honors jew Statistics, li hija 4 snin bħal Joint Honors fil-Fakulta ta' Xjenza. Hija u naraw ħafna interess.
U ħafna drabi l-bażi li kollhom bżonn huwa l-matematika u l-fiżika.
Ekku, hija mhuwiex kors faċli għax nidħlu fix-xjenza ta' ħafna aspetti tal-geoscience, kemm l-oceanography, l-atmospheric, ovvjament ġeoloġija, ġeofiżika.
U climate change.
U climate change ukoll, climate studies ukoll. Jiġifieri huwa kors imżewwaq ħafna u għandu x'joffri ħafna.
Nirringrazzjak, kon qegħdin nitkellmu mal-professoressa Pauline Gallia. Grazzi tal-din informazzjoni li tajtna u jiena nixtieqlkom il-kumplimenta ġurnata tajba, jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi. Nsellmilkom.